Години наред историята на сладкарница Цар Освободител в София остава някак незавършена. Изписани са стотици страници за бурния културен живот, който кипи в нея между двете световни войни. Но събитията след преврата от 9 септември 1944 година все още не са изследвани подробно. Щастлив съм, че мога да споделя тази информация пред широката публика, защото знам, че темата е важна за много хора. Проучването ще бъде обогатявано постепенно с откриването на нови сведения за периода. Търсенето продължава, а нашата история започва. Здравейте, уважаеми слушатели на Легендите на София, аз съм Виктор Топалов, а вие слушате рубриката Софийски разкази. Днес ще ви разкажа за една сграда, която аз много харесвам и най-вече за едно помещение от нея, а именно за сладкарница Цар Освободител, която някога се намирала на ъгъла на улиците Раковски и булевард Цар Освободител. Години наред историята на сладкарницата остава някак незавършена. Изписани са стотици страници за бурния културен живот, който кипи в нея между двете световни войни, но събитията след преврата от 9 септември 1944 година все още не са изследвани подробно. Щастлив съм, че ще мога да споделя тази информация с вас пред широката публика, защото знам, че темата е важна за много хора. Проучването ще бъде обогатявано постепенно с откриването на нови сведения за периода. За мен търсенето продължава, а се надявам, че историята, която ще ви споделя, ще ви бъде интересна. Преди няколко седмици попаднах на голямо количество вестници, издавани в първите месеци и години след 9 септември 1944 година. С изненада установих, че края на сладкарница Цар Освободител е по-тривиален от очакваното. Новата власт затваря заведението заради спекула и само печатния орган на Демократическата партия, вестник Знаме, изтъква идеологическата причина за този акт. Първото споменаване на прочутото заведение, което успях да открия, е от 8 септември 1945 година, когато писателят, а и кмет на София между 10 и 21 септември 1944 година, Петър Славински, споделя следното в своята статия «Всичко е вред, другарио кмете». Статията е публикувана във вестник Отечествен фронт. От няколко дена вече, всеки час, очаквахме да пламне въоръженото народно въстание. Имахме сборно място, откъдето трябваше да тръгнем, за да овладеем държавните учреждения. С един пистолет само, аз отивах на сборното място със страх. Този страх надали бе толкова особеност на характера ми. Аз съм обикновено средно страхлив човек, колкото всички нормални хора. Рано сутринта на 9 септември ние бързахме с моя другар, поетът Младен Исаев, от дома му към сборното място около сладкарница Цар Освободител. Там вече прииждаха другите другари. Там бяха Тодор Павлов, Сава Гановски, Тодор Генов, поетът Христо Радевски, поетът Лозан Стрелков, писателя Иван Мартинов, художника Георги Попов и мнозина други. Ние се радвахме при срещата един на друг, стискахме си ръцете, честитехме си. Но ето, че бяхме изиграни. Народното въстание бе вече станало. В една нощ, без кръв, мирно и мъдро. Столицата като чели бе заруменена от радост, плувнала в червеният свят на знамената и плакатите. В края на декември същата година, вестник Изгрев публикува обявление, което гласи, че театралната филмова дирекция на Боби Ангелов изнася втората си голяма мюзик-хол джазова хумористична вечер в художествения театър в понеделник, 24 декември, от 20.30 часа. Участници са Фео Мустакова, Дуо Християнс, джаз-оркестъра на мексиканците, Любка Илиева и други. А предварителната продажба на билетите се осъществява именно в сладкарница Цар Освободител, както и в касата на театъра. По това разбрах, че заведението все още функционира, макар че тогава голяма част от редовната клиентела преди преврата да лежи по арестите и затворите, очаквайки своята съдба. През август 1946 година се провежда акция, която установява няколко сериозни нарушения. Ето какво четем в пресата от онзи месец. Разкрита банда кръци и черноборсаджии. Кражбата в ЖП трапезария Русе на хранителни продукти за милиони лева. Кои са участниците черноборсаджии на кръците? Преди известно време органите на ЖП милиция са успели да влязат в дирите на една добре организирана банда, състояща се от Добри Илиев, домакин на ЖП трапезария Русе, и Ал Константинов Илиев, вероятно Александър, магазинер на същата трапезария, които в кратко време са откраднали от склада на трапезарията 650 кг захар, 300 кг ориз, 400 кг олио, 270 кг брашно, 200 кг фидеи и 70 кг червен пипер. Откраднатите продукти продавали на Иван Димитров Добрев, домакин на ЖП трапезарията при електротехническия отдел, на много високи цени. Добрев от своя страна, с посредничеството на Александър Лилов и Генчо Маринов Цветков и двамата от София, разпродавали продуктите на разни столични ресторантьори, като Стоян Белушков, съдържател на ресторант Обновена България, Васил Стоичков Чулшев, собственик на сладкарница Цар Освободител, Стефан Климентов Пасхов, съдържател на сладкарница Охрид, Георги Антонов Георев, бакали от София и Жак Самуил Ашер от София. Захарта, ориза, олиото и прочие продавали на цени от 600 до 700 лева килограма. От така откраднатите, в последствие продадени на черните борса продукти, черноборсаджиите и кръците са реализирали следните печалби. Добри Атанасов и Александър Илиев по 481 000 лева. Иван Димитров 450 000 лева. Александър Лилов 250 000 лева. Георги Георев 100 000 лева. Стефан Климентов 167 000 лева, Васил Чушев 126 000 лева, Жак Самуил и Моис Соломон Перец 60 000 лева и Стоян Белушков 37 000 лева. Или общо 1 милион и 679 000 незаконна печалба. Дознанието е вече приключено и кръците и спекулантите са предадени на прокурора при Софийския областен съд. Ето какво разбираме и от следващата статия по темата. Обвинителният акт по железничарската афера. Кои са спекулантите, наказанието и което се иска. Преди няколко дни съобщихме, че е разкрита голяма спекулативна афера, в която са замесени чиновници по БДЖ и разни софийски търговци. През 1946 година Добри Атанасов и така нататък открадват с участието на Иван Димитров Добрев, домакин на стола при БДЖ, отдел електротехнически, големи количества захар, ориз, мас, фидея, червен пипер, брашно и олио. Тези крадени стоки продават на Иван Добрев, а последния ги препродава на различни столични търговци. Един от които е Васил Стоичков Чулшев, на неимоверно високи цени. С това, както крадците, така и черноборсаджиите купувачи са реализирали големи печалби. Прокурорският надзор при Софийски областен съд е изготвил обвинителен акт, с който се иска наказанието им по наказателния закон, като обвиняеми са призовани съответните лица, всички в централния затвор. А какви са последиците от това, ще разберете след малко. Останете с нас. Уважаеми слушатели на Радио София, на Легендите на София и на Софийски разкази, днес говорим за сладкарница Цар Освободител и за първите седмици и месеци след преврата от 9 септември. Говорим за това как всъщност е намерена причина на съдържателя на заведението да бъде глобен и да бъде осъден, поради във връзка с една акция, която се прави от властта през лятото на 1946 година. Ето какви са последиците от наказанието срещу тях. Присъдата по кражбата и спекулата с държавни продукти. Вчера Софийския областен съд, 6-то наказателно отделение, произнесе присъдата си срещу участниците в кражбата и спекулата с хранителни продукти от стола на ЖП работилница в град Русе. Тримата главни подсъдими, ЖП служители Добри Атанасов, Александър Константинов и Иван Димитров Добрев, бяха признати за виновни и осъдени на доживотен строг тъмничен затвор с лишение от права завинаги, като първите двама заплатят глоба по 362 000 лева, а третия 500 000 лева. Александър Иванов Лилов бе осъден на 6 години и 8 месеца лишение от права за 10 години и глоба от 30 000 лева. Стефан Пасхов 3 години и 4 месеца лишение от права и 5 години и 10 000 лева глоба. Васил Стоичков Чулшев, Стоян Симов Белушков и Жак Самуил Ашер по 1 година затвор, 3 години лишение от права и 10 000 лева глоба. Георги Георев 3 години затвор, лишение от права 5 години и 20 000 лева глоба. Подсъдимите Ганчо Марино Цветков и Моше Соломон Перец бяха оправдани като невиновни. Непосредствено след това се налага и таван на цените на десертите, който засяга дейността на сладкарница Цар Освободител. Какви тестени произведения и сладкиши се разрешават и цените, по които се продават? Столичният комисар на разпределението подписа заповед, с която днес се разрешава производството на следните видове сладкиши, пасти и тестени произведения. Еклери, блатове, руле. В заведения от първа категория се продават от производителя 12 лева, а в сладкарницата 20 лева парче. И в заведенията от втора категория съответно 12 и 15 лева парче. Обикновена торт с крем ванилия, съответно 400 лева и 30 лева парче. 400 лева, 24 лева парче, маслена торта, 540 лева, 35 лева парче. 540 лева, 30 лева парче. Ореховки, 14,22 и 14,18 лева парче. Марципанови бомбони, 400, 480, 400, 440 лева килограма. Пастите и тортите трябва да се приготвят само с захар. Забранява се производството и продажбата на целувките. Разрешава се производство на козоначени кифли без пълнеж, които се продават на едро, 10, а на дребно 12 лева парчето. Козоначени кифли с пълнеж 12 и 15 лева, а гевреци 12 и 15 лева. Поради тази причина следва ново обявление. Глобени и затворени сладкарници. За сервиране на пасти на по-високи цени са затворени за 7 дни и глобени по 50 000 лева сладкарниците АД София на улица Цар-Освободител номер 10 в лицето на Борис Иванов и Александър Кръстев. Сладкарница Нова Савоя на площад Народно събрание номер 3 и Васил Стоичков Чълшев, булевард Цар-Освободител номер 5, глобен 50 000 лева. Краят на сладкарница Цар-Освободител започва отново през лятото на 1946 година. В своя брой от 22 август вестник Отечествен фронт помества специално каре, озаглавено «Заловени и наказани черноборсаджии в София». Текстът е следния. Министерството на търговията, дирекция вътрешна търговия, на основание член 54 от наредба закон за снабдяването и цените, вчера издаде заповед за затварянето в срок от 10 години заведенията на следните лица. Стоян Белогушев, собственик на ресторант Обединена България, за гдето е купил на черна борса 100 кг ориз по 400 лева килограма и 50 кг червен пипер по 500 лева килограма. Георги Антонов Георев, съдържател на ресторант, за гдето е купил на черна борса 180 кг олио по 650 лева килограма. Стоян Пасхов, съдържател на сладкарница Охрид, за гдето е купил на черна борса 300 кг захар по 600 лева килограма. И Васил Стоичков Чълшев, съдържател на сладкарница Цар-Освободител, за гдето е купил на черната борса 250 кг захар по 600 лева килограма. Заловените черноборсаджии се лишават от правото да имат заведения за 10 години и се подвеждат под отговорност за извършените престъпни деяния. Ето какво гласи въпросният член на наредба закон за снабдяване и цените. Член 54. При установяване на престъпления по настоящия закон, по които като главни наказания са предвидени тъмничен затвор или по-тежко наказание, или при повторно извършване на деяния, наказуеми с глоба по този закон, министъра на търговията и промишлеността или натоварените от него длъжностни лица могат по отношение на провинените лица да поставят независимо от горните наказания още и следните мерки. Лишаване за известно време или завинаги от правото на търгуване с нарядни стоки. Затваряне на заведението, в което се упражнява професията за известен срок от време и продаване на наличните стоки на кооперации или други непровинени по настоящия закон търговци от същия бранш. Лишаване за известен срок от време от правото на упражняване на занятието. Вестник Работническо дело от 28 август дава допълнителна информация в материала «Защитници на спекулантите» с автор Ангел Тодоров. В него се изтъква материалната и не идеологическата причина, която стои зад взетото решение. От написаното личи, че авторът прави опит да омаловажи значението на сладкарница Цар-Освободител в културния живот на България. В своя отдел «Културни новини» вестник Знаме от 24 август тази година печати следното съобщение. Сладкарница Цар-Освободител, където се събираха всяка вечер писатели, артисти, музиканти, учени и други, е затворена за 10 години. Така дадено това съобщение, впечатлението на читателя може да бъде само, че отечествено-фронтовската власт е посегнала върху средището на нашите хора на изкуството и навярно недоволна от тях е закрила по полицейски образ това средище, и то за 10 години. Сърдят се кобурските демократи, че ги наричаме злостни опозиционери. Ето един безспорен случай на злостно съзнателно изопачаване на истината с цел да се създава неоправдано недоволство против отечествения фронт. На вратата на сладкарница Цар-Освободител е залепено съобщение, скрепено с печата на Министерството на търговията и продоволствието, в което се казва, че заведението е затворено за спекула, а не защото в него са се събирали писатели и други. Десетте години, за които говори Знаме, са срокът, за който спекулантът-собственик, съгласно законите на страната, е лишен от право на търговия. А самото помещение, безспорно, пак по законите на страната, ще може още сега да бъде използвано за търговска или обществена цел от други наематели. Авторът на тия редове посещаваше всекидневно тая сладкарница и свидетелства, че освен посещението и от неколци на писатели, кратко време на обед и вечер и то само на една-две маси, общото число нейни посетители не се различават от останалите заведения по булевард Цар-Освободител. След малко ще разберете как продължава тази статия от лятото на 1946 година. Уважаеми слушатели на Софийски разкази, днес говорим за първите месеци и години след преврата от 9 септември, при който затваря врати сладкарница Цар-Освободител. До сега говорихме за формалните причини за неговото затваряне, но вероятно тайната е някъде другаде, а именно идеологическата причина и решението за затварянето на заведението. Все пак във вестник Работническо дело от 28 август авторът Ангел Тодоров издава статия с заглавие «Защитници на спекулантите», която продължава последния начин. Освен това считаме, че най-малко гиргиновци имат право да се явяват в качеството на защитници на писателите. В Гиргиново време Трудово-борческия писателски съюз, чието членове и сега са едни от първите наши писатели, вече в редовете на писателския съюз, беше бясно и жестоко преследван. Лично на мене през никой друг режим не са ми нанасяли такива страхотни побоища, както през времето на този достоен съперник на кръволака Цанков. Не защитници на писателите, артистите, музикантите и учените сте вие, господа мушановци, гиргиновци, а защитници на хищниците, спекуланти, както се вижда и от тая ваша съзнателно изопачаваща истината бележка. В споменатия вестник Знаме, наистина съществува такова каре, с което с няколко думи се изтъква вероятно истинската причина за затварянето на заведението. Вестник Знаме е печатният орган на Демократическата партия, който е спиран два пъти, а в края на 1946 година е ликвидиран завинаги. На 8 септември 1946 година се провежда референдум за отмяна на монархията и обявяването на България за Народна република. От текст във вестник Отечествен фронт разбираме, че гражданите, които принадлежат към първо кметско представителство, секция 1, под секция А, гласуват в помещението на сладкарница Цар-Освободител. От останалата част от материала става ясно, че много обществени заведения са използвани с това предназначение за различните групи гласоподаватели. Сладкарница Савоя, аперитив Казабланка, кафене Сплендит, пивница Земен Рай, ресторант Коста Рак, винарска изба Дичев, кино Солун и други. Но писателското кафене е на първо място в дългия списък. На 3 ноември от 10 часа 1946 година се слага край на всички надежди, че помещението на ъгъла на булевард Цар-Освободител и улица Георги Раковски отново ще отвори като сладкарница. На тази дата в него е открит домът на Българо-Югославското дружество – Считалище. От това събитие са единствените ни известни до сега фотографии от вътрешността на помещението, публикувани на 5 ноември във вестниците Работническо дело и Отечествен фронт. Ето какво пише Отечествен фронт по темата. Домът на Българо-Югославското дружество бе открит тържествено в неделя преди обед в бившата сладкарница Цар-Освободител. Председателя на Българо-Югославското дружество, министър Димо Казасов, произнесе приветствено слово. Той отбеляза важните моменти от създаването на дружеството през 1932 година, когато в България не се позволяваше и да се говори за Българо-Югославско сближение и начинания от подобен характер се смятаха дори за предателски. На тържеството присъстваха министър-председателя господин Кимон Георгиев, помощник министъра на войната генерал-лейтенант Крум Лекарски, чехословашкия пълномощен министър в София господин Купка, заедно с членовете на легацията, югославския военен аташе полковник Воя Ристич, членовете на легацията и много граждани. Статията във вестник Работническо дело се припокрива почти изцяло с вече цитираната информация. През декември откриваме още данни за използването на помещенията на сладкарница Цар-Освободител от Българо-Югославското дружество върху страниците на вестник Отечествен фронт. Само за един месец след учредяването на клуба, членовете на Българо-Югославската общност нараснаха с нови 1000 души. Обособиха се секции, военна, журналистическа, женска, писателска, театрална и други. В просторните помещения в клуба са изложени книги, списания и вестници, които са на разположение на посетителите, интересуващи се от живота на Югославия. А интереса към културата на Титова Югославия е твърде голям. С това се изчерпва информацията, свързана с сладкарница Цар Освободител, която успях да открия за сега. Ако вие, уважаеми слушатели, имате допълнителни сведения по темата, моля свържете се с нас по всякакъв подходящ начин. Разбира се, темата за разрушаването на сградата е съвсем различна. За нея се говори през 70-те години и може би трябва да се направи допълнително ново специално предаване по това. За радост успях да намеря още допълнителни материали от печатните издания, които с радост бих могъл да споделя с вас при някое следващо проучване, което правя вече по другата тема – разрушаването на сградата, в която някога се е намирала сладкарницата. Вероятно, влошаването на отношенията между България и Югославия е причината от началото на 1947 година вече въобще да не се намират, поне аз не успявам да намеря, сведения за дейността на този клуб с читалище. И всъщност в продължение на няколко години продължава да стои една празнота в историята на сладкарница Цар Освободител. Някъде от втората половина на 40-те години, та чак бих казал дори до 50-те и 60-те години. Така че темата наистина е много дълбока и ще изисква още доста проучване от моя страна. Ще се радвам на съдействие от вас и разбира се, ако тази тема ви е интересна, споделяйте историята и споделяйте това предаване, защото много от нещата, които споделих през последния един час, вярвам, че за пръв път се популяризират по такъв начин пред широката общественост. Вероятно никога няма да разберем истинската причина за разрушаването на сградата, но поне успяхме да разберем практическата причина за затварянето на сладкарницата през лятото на 46-та година. А пък за идеологическата смятам, че може още много да говорим, но за това друг път. Благодаря ви, че бяхте с Легендите на София, благодаря ви, че слушахте Софийски разкази и се надявам отново да ни слушате другата седмица. Останете с Радио София!